Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru biblic ne aduce astăzi din nou în capitolul 4 al cărții profetului Mica. Este un capitol în care sunt menționate profeții cu privire la sfârșitul vremurilor. În versetul 3, profetul vorbește despre judecată și spune el: El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război. Cred că este din nou vorba aici despre Domnul Iisus Hristos, Mesia, când se va întoarce pe pământ pentru a domni. Imaginați-vă toate națiunile pământului aducându-și disputele înaintea Domnului pentru arbitraj. Lucrurile menționate în acest verset nu se pot întâmpla înainte de venirea Domnului, cu siguranță. Versetul acesta este de asemenea important pentru că îl regăsim pe frontispiciul clădirii Națiunilor Unite. Ei spun acolo: din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Cu siguranță, versetul nu aparține acestei clădiri. Dacă cei de acolo și-ar fi transformat săbile în fiare de plug, asta n-ar fi însemnat altceva decât mai multe instrumente cu care să se lovească unul pe altul. Iar dacă își transformă sulițele în cosoare, le vor folosi pe acestea la cosit alte națiuni mai slabe decât a lor. Acest verset nu este împlinit deloc de Organizația Națiunilor Unite. Membrii organizației sunt de acord în foarte puține privințe. Acordul perfect între națiuni nu va fi posibil, dragii mei, până Domnul Iisus Hristos nu va veni să domnească în împărăția sa. Un alt aspect, care este cât se poate de clar că nu se întâmplă acum, este: niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război. Este evident că n-am ajuns în această situație și nici nu vom ajunge în curând, decât atunci când va domni Prințul Păcii pe pământ. Tocmai pentru că El nu domnește încă pe pământ, săbile nu sunt transformate în fiare de plug. Țările continuă să se înarmeze pentru a se putea apăra în cazul unui atac. Domnul Iisus a spus: când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost sau în pace, cum vă place. Oare acest om își păzește casa întorcând și celălalt obraz? Despre întoarcerea obrazului citim în Predica de pe munte, în care Domnul vorbește despre cum funcționează împărăția lui Dumnezeu. Se referă aici la timpul în care El va domni pe pământ. Atunci nu va mai fi nevoie de măsuri de protecție, de pază și de lacăte la ușă. Numai că acum trăim într-o altfel de lume și trebuie să ne păzim locuințele și bunurile. Profețiile lui Mica din acest verset nu s-au împlinit. Se vor împlini în zilele din urmă. Trebuie să le gândim, dragii mei, pe toate în contextul potrivit. Mica spune mai departe: fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Credeți că ce este scris în acest verset este o realitate în Israelul de astăzi? Este împlinită această profeție? Evident că nu. Ce se întâmplă astăzi în Israel este cu totul altceva decât această imagine pașnică în care fiecare locuiește sub vița și sub smochinul lui, fără să fie tulburat de nimeni. Gura Domnului oștirilor a vorbit. Iată, Dumnezeu însuși a spus acest lucru. Dumnezeu spune că atunci când îi va așeza în țară, ei vor trăi în pace și prosperitate. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Frumos verset. Ideea versetului, conform originalului, este că în vreme ce în trecut fiecare popor umbla după Dumnezeii săi, în viitor vor umbla în numele lui Iehova, Dumnezeul nostru. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care îi chinuisem. Ziua aceea, din nou ni se aduce aminte că este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Cine sunt cei șchiopi, izgoniți, întristați? Cred că este vorba de poporul Israel. Observați că Domnul spune, pe care eu îi întristasem. Așa cum apar în alte traduceri, englezești sau românești, ceea ce înseamnă că Dumnezeu își asumă vina pentru ceea ce s-a întâmplat poporului său. McGee, autorul acestor comentarii, a avut următoarea conversație cu un evreu supraviețuitor al unui lagăr nazist. Acesta mărturisea că a devenit ateu. Unde era Dumnezeu în timpul nenorocirii care se abătuse asupra noastră? De ce nu ne-a eliberat? Întreba el. McGee a răspuns, adevărul este că eu cred că Dumnezeu era prezent în viața voastră chiar și atunci. Poate că vrei să dai vina pe el pentru necazul tău? Sigur că da, răspunse evreul. Dacă ar fi fost Dumnezeu, ne-ar fi răspuns. Nu ai dreptate. Voi ați avut prilejul să-l cunoașteți și să ascultați de el cu mult timp înaintea noastră. Când poporul vostru îl cunoștea pe Dumnezeul cel viu și adevărat, străbunii mei erau păgâni. Ei nu știau nimic despre Dumnezeu, dar voi aveați lumina. Sunt recunoscător pentru faptul că a ajuns cuvântul și la strămoșii mei, dar Dumnezeu a spus foarte clar în scrierile voastre sfinte că dacă îl cunoști pe Dumnezeul cel viu și sfânt, nu-i poți întoarce spatele fără să fii pedepsit. Dacă vei citi aceste scrieri sfinte, vei afla nu numai că nu poți da vina pe el pentru necazul tău, dar și că Dumnezeu mai are încă de lucru cu poporul tău. Voia lui este să vă adune din nou la un loc. Atunci veți fi învățat că acesta este universul lui Dumnezeu și nu puteți respinge cunoașterea lui Dumnezeu pe care el v-a dat-o, fără să suferiți judecata sa, a răspuns McGee. Cred că și națiunea noastră se apropie de aceeași situație și asta mă alarmează. În țara noastră sunt puțini cei care cunosc cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Mai rău, cuvântul lui Dumnezeu este ridiculizat sau tratat cu ușurătate de unii. Un actor de comedie spune, diavolul m-a împins să o fac. Lucrul acesta nu e adevărat. Nu face nimeni răul pentru că l-a împins diavolul să-l facă. Noi facem răul din cauza naturii noastre vechi, care n-are nimic în comun cu natura lui Dumnezeu. Diavolul nu face decât să exploateze această natură atunci când îi dăm voie. Dumnezeu vă cunoaște foarte bine, dragii mei, și știe care sunt păcatele voastre ascunse sau nemărturisite. Nu putem să tratăm fără seriozitate acest lucru și să nu fim pedepsiți. Dacă îl respingem pe Dumnezeu, vom avea de înfruntat judecata sa. Din cartea profetului Mica, aflăm că Dumnezeu și-a asumat vina pentru suferința lui Israel, și Domnul n-are nevoie să ceri o scuze în numele lui sau să încerc să explic această afirmație. Acesta ar trebui să fie însă un avertisment pentru noi ca popor. Mergem mai departe, versetul 7. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Din cei șchiopi voi face o rămășiță. Nu a existat niciun moment în lunga istoria lui Israel în care tot poporul să-i se închină lui Dumnezeu. Întotdeauna i-a rămas credincioasă numai o rămășiță. Dumnezeu a păstrat întotdeauna o rămășiță. De fapt, o rămășiță a celor care au ieșit din Egipt a intrat în țara promisă. Practic, toată generația celor care au ieșit de acolo a murit în pustie, în deșert. Copiilor au intrat în țară. Chiar și în vremea lui Ilie, Dumnezeu a avut o rămășiță credincioasă. Ilie era pesimist și spunea, numai eu am rămas. Dar Dumnezeu i-a spus, nu ești singurul rămas. Am văzut în acești munți 7000 de oameni care nu s-au plecat înaintea lui Baal. Ei se ascundeau de Ahab și de Izabela și de aceea Ilie nu știa nimic despre ei. Eu cred că și în zilele noastre sunt mai mulți credincioși decât credem noi. Sunt mulți credincioși asemenea celor 7000 din vremea lui Ilie, dar noi nu știm nimic despre ei. Ei sunt totuși credincioși și autentici. De asemenea, există o rămășiță de credincioși la venirea Domnului Hristos și, deși poporul l-a respins și l-a răstignit, a existat o rămășiță care a crezut în el. Mai târziu, în ziua cincizecimii, o mulțime s-a întors către Domnul Hristos, rămânând totuși doar o rămășiță. Astăzi este o rămășiță credincioasă lui Hristos în biserică, aceștia fiind cei ce-i poartă numele. Deși am spus că sunt mai mulți credincioși decât credem noi, este adevărat că în biserică există doar o rămășiță de credincioși autentici în Hristos. Mulți dintre noi am fi surprinși dacă am ști ce puțini membri ai bisericilor noastre sunt credincioși adevărați, deși sunt foarte activi, probabil, în cercuri creștine, în slujire creștine. Mulți își afirmă creștinismul sus și tare. Trăim într-o perioadă în care apar foarte mulți pseudosfinți, dar aceștia nu sunt născuți din nou. Așa cum am citit în Epistola către Evrei, Domnul pedepsește pe cine iubește. Și pe fiecare fiu pe care îl primește, îl disciplinează, îl trece prin foc și îl pune la încercare. Dacă aveți un obiect din metal și bănuiți că este din aur, îl veți duce la expertize pentru a afla dacă așa este. Dumnezeu îi curăță prin foc pe cei pe care îi iubește. Vor veni zile ale persecuției asupra membrilor bisericii și atunci se va vedea cine sunt adevărații credincioși. Dumnezeu are o rămășiță credincioasă în biserica din prezent. De asemenea, este o rămășiță credincioasă în poporul lui Israel. Poate sunt chiar mai mulți credincioși în Hristos decât credem noi. În fiecare națiune există o rămășiță de credincioși adevărați, deși nu sunt identificați într-o biserică locală. Din nefericire, acțiunile unor membri ai bisericilor noastre închid ușa unui număr mare de credincioși. Dar Dumnezeu își păstrează mereu rămășița sa de credincioși devotați lui. Dragii mei, ați observat probabil că acest cuvânt rămășiță este unul foarte important în Scriptură. Nu treceți în grabă peste el. Mica spune că Dumnezeu îi va aduna pe cei alungați și va face din ei un popor puternic. Și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și pentru totdeauna. Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului. Citim în versetul 8. Probabil că aici Dumnezeu se referă la terenul propriu-zis care marchează țara promisă poporului său. Va fi restaurată vechea stăpânire sub care fusese în vremea lui David și a lui Solomon, dar va fi o împărăție mult mai mare în care va domni Mesia. Este evident că aceste vremuri n-au venit încă. Evreii care s-au întors în țara lor vor avea de înfruntat perioada necazului cel mare. Împărăția va veni mult mai târziu. Dragii mei, putem spune că în acest moment trece un nor care întunecă soarele. Mulți cercetători ai Bibliei sunt de părere că următoarele două versete se referă la captivitatea babiloniană. Pentru ce strigi tu însă acum așa de tare? N-ai împărat? Nu mai ai sfetnic de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? Suferă fica Sionului și gem ca o femeie la naștere, căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. Este clar că nu ne putem referi la altceva decât la captivitatea babiloniană în care va fi dusă împărăția din sud. Când vorbește despre fica Sionului, Domnul se referă la împărăția din sud a lui Iuda. Interesantă este evocarea durerii femeii atunci când naște. Ca să fiu sincer, nu pot vorbi despre această durere din experiență directă. De fapt, jumătate din populația globului nu știe ce înseamnă durerile nașterii. Tot ce știu despre aceste dureri este ce mi-a spus soția mea și ce am citit pe această temă. Însă, se pare, este o durere înspăimântătoare. Este de o asemenea intensitate încât nimeni nu i-ar putea face față pentru o perioadă lungă de timp. Imaginea pe care ne oferă profetul aici este aceea a lui Nebucadnețar, care ia în stăpânire Ierusalimul. Ne aducem aminte că el a venit de 3 ori la Ierusalim și a 3-a oară a distrus zona templului, a lăsat în urmă numai ruine, a dat foc cetății și a transformat-o în cenușă. Suferința poporului din Iuda este asemănată cu cea a unei femei cuprinsă de durerile nașterii. Aceasta a fost o perioadă scurtă, altfel poporul ar fi pierit cu totul. Un necaz de această natură nu putea dura la nesfârșit, pentru că poporul nu l-ar fi putut îndura. Ar fi fost îngrozitor. Din același motiv, necazul cel mare va fi scurt. Domnul Iisus a spus foarte clar, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Când cetatea a fost cucerită de Nebucadnețar, locuitorii care nu au fost uciși au fugit și au încercat să trăiască în câmpie. Până la urmă au fost și ei luați captivi și duși în Babilon. Trebuie să vă atrag atenția, dragii mei, asupra faptului că Mica privește dincolo de captivitatea asiriană a lui Israel spre captivitatea mai târzie a lui Iuda în Babilon. Totuși, următoarea frază duce și raza de speranță a eliberării. Acolo vei fi eliberată, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. Adică, chiar dacă vor fi luați captivi în Babilon, Dumnezeu îi va elibera prin mâna lui Cir. În legătură cu acest episod, puteți să citiți ceea ce este scris în cartea Isaia, capitolul 44, versetul 28, dar și în Noul Testament, în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 36, versetele 22 și 23. Concluzia pe care vrea să o transmită Mica aici este aceea că durerea și suferința poporului lui Dumnezeu se va sfârși în bucurie. În ultima parte a capitolului 4, Mica trece la viitorul mai îndepărtat, la vremea necazului cel mare și mai exact la războiul final de la Armagedon. Căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic să fie pângărită ca să ne vadă ochii împlinindu-se dorința față de Sion. Multe neamuri s-au strâns împotriva ta. Este clar că Mica trece de la invazia babiloniană la ceva cu totul diferit. Adunarea multor neamuri împotriva Ierusalimului este menționată și de alți profeți. De exemplu, găsim profețindu-se despre acest aspect în Ioel, capitolul 3, în Zaharia, capitolele 12 și 14, și în Ezechiel, capitolele 38 și 39. Toți se referă la războiul de la Armagedon din timpul necazului cel mare. Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca pe niște znopi în arie. Ați auzit? Ei nu cunosc gândurile și planurile lui Dumnezeu. Nu știu ce are Dumnezeu de gând să facă. Toți vin orbește împotriva lui Israel fără să-și dea seama că Dumnezeu îi aduce acolo pentru judecată. Scoală-te, fica Sionului, și treieră, căci îți fac un corn de fier și o copită din aramă ca să-ți fără multe popoare și să închin Domnului prada lor, să închin Domnului întregului pământ averile lor. Națiunile pământului sunt ca niște brazde din area de treierat și Israel va treiera. Aceasta este imaginea pe care o transmite profetul. Astăzi Israelul nu este o națiune puternică și depinde de alte națiuni. Dar în ziua aceea, poporul lui Dumnezeu va depinde numai de Domnul. În Psalmul 75, versetul 6, citim: căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea. Versetul 7 al aceluiași psalm continuă astfel: ci Dumnezeu este cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. În ziua aceea, ajutorul lui Israel nu va veni de la nord, Rusia, nici de la sud, Egiptul, nici de la vest, Europa sau Statele Unite, nici de la est, China sau țările arabe. Ajutorul lor va veni de la Domnul care a creat cerurile și pământul. Aceste trei versete din finalul capitolului fac referire la războiul care încheie perioada necazului cel mare, războiul de la Armagedon. Dragii mei, știu că influențați de literatura ultimilor ani, industria cinematografică, toate aceste învățături capătă nuanțe neobișnuite. Sunt mulți cei care sunt înșelați tocmai de ceea ce spuneam mai devreme, respectiv literatură și cinematografie. Însă nu trebuie să confundăm scenariile hollywoodiene cu relatarea Scripturii. În curând vom ajunge la ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, și vom vedea ce spune Dumnezeu cu privire la aceste vremuri. Oricum, cred că elementul principal în relatarea biblică, fie că este vorba despre scrierile profeților cu privire la această perioadă, fie că este vorba de Apocalipsa, pune accentul nu atât de mult pe ceea ce o să se întâmple și când o să se întâmple, ci pe cât de pregătiți suntem noi pentru aceste evenimente. Din ce tabără vom face parte? Din cea în care va fi bucuria întâlnirii finale cu cel mult așteptat, cu Domnul, sau din tabăra în care va fi scrâșnirea dinților și începutul regretelor eterne? Este bine să ne punem de acum problema și să găsim soluția. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.